vaxithi lava rhandzekaka, yamukelani ku losela ka hina hoyo hoyo ka xiyenge xa vhiki ni vhiki xa masiku ya 16 ku ya fika 23 ka Ndzhati wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Frelimo a hlawula vasekretari vakwe hi xiyimo xa swifundzankulu a nga landze ta xidemokrasiya. Mahungu ya evidence ya xi. Mfumo wu tsindziveta mintlhangano ya ku kala yi nga lombi mfumo ku tsala karta xa Mosambiki. Xirho xa ku tibyeka xa Frelimo xi hehliwa eku kucetela evutshivi bya ku kala byi nga le ka nawu erivaleni ra Kirimbash Integrity Magazine. Vandla ra Frelimo vhiki ri hundzeke ri hlawule 11 wa vasekretari xiyimo xa xifundzankulu ka mintirho leyi vahlawuliwa va nga chongola va nga na va ku va lwisa. Tanihi ku tsala ka journal evidence ya ka swifundzankulu leswi a ku ni ku tlula muyimela ku hlawuliwa wun'we a ku va va lwela xitulu lavo va sindzisiwe a ku huma ka ntshwantshwa na ku nga se sungula ta nhlawulo. Journal ri rungula swa ku ntirho wo mayimela ku hlawuliwa wun'we wu voneke kusukela ka miganga swi ya emasirkulu, localidad, zona ni le swifundza ndzhaku ka ku va swirho swin'wana swi nga sindzisiwa ku huma. Evidence a hahaxa swa ku i khambi ra ku sungula ka matimu ya vandla ra Frelimo a ku va marito ya kusukela henhla ndzindza mabakanya maendlela ya xidemokrasiya ndzeni ka vandla hi ku tsema ku ti nyikela ka ku hlawuliwa hi ku rhandza ka swirho swa switulu swa vusekretari wo rhanga wa vandla ka swiyenge swo hambanahambana. Mosambiki i tiko ringa ka xiyimo xa vunkombo hi matshamela ya ku tsondzoma ka swiyenge swa vudaho ni dyondzo emisaveni hinkwayo ku tlhamuxela tsalwa ra ha ku haxiwaka hi nongonoko wa ntwanano matiko wa ku yelana ni nhluvukiso. Tanihi ku tsala ka journal A Verdad, ku vulavuliwa hi matsalwa ni matshamela lawa hi ku famba ka minkama mayaka matsondzoma tanihileswi lembe ra 2015 Mosambiki a kumeka ka xigava xa vunkayi lani hi ku landza a nga va a wa exigava xin'we a veka vunhungu kasi lembe leri a kumeka ka vunkombo. Ka mukhwepa wuntshwa, Mosambiki o kumeka ephambeni ka matiko manga ka mpfilumpfilu swa nga Mali, Burundi, Republika Centroafricana, Niger, Chadi kun'we na Sudan wa Dzonga. Xirho xin'we xa ku tibyiwa xa ku ulumba evandla ra Frelimo a xifundza xa Ibu xifundzankulu Cabo Delgado xi xungetiwa swa nga xi ri xona xi hlohlotelaka vutshivi bya ku kala bya nga le nawini rivaleni ra Kirimbash. Tanihi ku haxa ka Integrity Magazine akalaka a nga paloxi vito rakwe, tinhlampfi ti tsheviweke ka machivi ya nhlayiso lawa a nga mtlhamuxelo swa ku i tinhlampfi leti a ti ya tirhisiwa ka nhlengeletano wa vandla hi xiyimo xa xifundza. Ku tiviwa nakona swa ku maendlela lawo ma endliwe hi vatshevi hi ku pfumeleliwa hi xirho lexo xa Frelimo hi ku na byalisa eku vurhangeli bya rivala na rona vo ri swi pfumelela. Leswi swi voneka ndzhaku ka malembe manyingi ya ku lwela ntshamiseko ni vutshevi bya ku yantswa ka rivala leriya ra Kirimba. Vurhangeli bya tiko byi nga ha helisa emintlhangano ya ku kala yi nga lombi mfumo ya lomu tikweni loko yona yi nga kombisi matsalwa mambirhi ya mintirho ya yona hi lembe ka swihubyana swi yi vonelelaka eku va yi tiyisiwa. Tanihi ku rungula ka karta de Mosambiki, maendlela lawo i xiyenge xa makungu ya nawu ma byalaka exitirho xintshwa xa vukona xa ku lumba ni ku tirha ka mintlhangano ya ku kala yi nga tirheli ku kuma evuyelo wu nga bohiwa vhiki ri nga nkhaluta. Tanihi makungu ya nawu Minhlangano ya ku kala yi nga lombi mfumo yi fanela eku nyikela ndzeni ka swin'wana mikhwepa ya ku rungula swa ku i va mani va va pfunaka, ntsengo wa vanhu va vona, timali minhlangano yi nga na yo, ni lomu yi taka hi kona, lomu yi humaka kona emali ni swigodzo. A makungu ma fanela ku yisiwa hubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko ya ha vulaka swa ku nakona minhlangano ya tiko ya ku kala yi nga lombi mfumo yi pfunekaka hi swihanano yi tsimbisiwa ku swi jikisa ni timali yi ti yamukelaka hambi ku yi tirhisa ka swilo swin'wana. Swirho swa mintamu ya ku vhikela tiko ni vuhlayiseki swi xungametiwa ku va a leswona swi nga duvula jaha rin'we alideyeni ra Ntambalagowa a xifundza xa Nangadi xifundzankulu Cabo Delgado leswi nga pfuxa madzolonga xikarhi ka xitshungu kun'we ni swirho leswiya. Tanihi ku tsala ka journal hikwele, ndzhaku ka ku hi wa vumune a hundzeke, vahlamuki va dumele emunti wa mabindzu wa Ntambalagowa. Munti wa masonchwa lomu makumekeke kona ndhawini leyo va balesele emunhu wa ku kala a nga li musonchwa hi mhaka a nga languta masonchwa. Munhu a nga duvuliwa lana nhlavu yi nga ya mukuma kanenge a game hi ku tsutsumeliwa emuntini wa vudayi wa Nangadi a ku va a voneleliwa hi dokodela. Tanihi journal, loko ri yile emuntini wa mabindzu a Ntambalagowa, vahlamuki va yive va 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 onhetela eswilo swa xitshungu lana swi kalaka swi nga zanga swi dumela vatshevi hambi hi vabindzuli va mbangu lowuya. Lexi a ve xona xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya xa ku bindzuliwa ha plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u rhiyele ntsotso ka switichi swa hina swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio a Facebook a ku va u ta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Hi ta vonana vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.